Aici Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Deputații ai Alianței pentru Integrare Europeană și opiniile lor despre declarația de ieri a Dumei de Stat de la Moscova pe tema zilei ocupației sovietice și a comemorării victimelor comunismului.
Lumea din jur, singurătatea unui copil de 10 ani și o sinucidere care ridică întrebări grave și părinților și educatorilor.
Și din nou despre religie, școală și secularism.
Și despre o donație de 100.000 de euro pentru copiii din Moldova venită de la Viena.
Începem cu știrile de la această oră.
Partidele de la guvernare vor să stabilească mâine într-o ședință data la care președintele interimar Mihai Ghimpu va rosti în Parlament un discurs despre trecutul comunist al Moldovei. Luni, 28 iunie, urma să fie prezentat în legislativ raportul Comisiei Cojocaru, dar majoritatea liderilor Alianței pentru Integrarea Europeană au considerat că nu este momentul, așa că ședința Parlamentului a fost amânată. Potrivit agenției Infoprim, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că partidul său nu va participa la ședința parlamentară în care Ghimpu își va rosti mesajul. Primarul Moscovei, Iuri Lușkov, a îndemnat cetățenii capitalei și ai Rusiei să nu mai cumpere produse din Republica Moldova, în semn de protest față de decretul lui Mihai Ghimpu privind ziua ocupației sovietice. Lușkov, care este șeful organizației moscovite a Partidului de Guvernământ din Rusia, a mai spus că liderii moldoveni trebuie să-și ceară scuze pentru decret, atât moldovenilor cât și rușilor, și să-l anuleze. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut astăzi reformarea sistemului de imigrație american, spunând că el nu funcționează. Obama a spus că granițele țării au fost penetrabile vreme de decenii și că în Statele Unite s-ar putea afla în prezent 11 milioane de imigranți ilegali. Președintele a adăugat însă că problema nu poate fi rezolvată numai cu ziduri și patrule la graniță. Secretarul de stat american Hillary Clinton a plecat de la Washington într-un turneu prin Europa de Est și zona Caucazului. Clinton va vizita Ucraina, Polonia, Azerbaijanul, Armenia și Georgia. Oficial și analiști americani spun că vizitele au în parte scopul de a înlătura temerile unora din țările respective că vor avea de suferit din cauza resetării relațiilor americano-ruse promovate de administrația Obama. Prima oprire a secretarului de stat va fi mâine la Kiev, unde ar urma să discute relațiile bilaterale cu noul președinte Victor Ianukovici. Premierul rus Vladimir Putin a îndemnat astăzi Republica Belarus să nu mai ezite în a se alătura Uniunii Vamale lansată chiar azi de Rusia și Kazahstan. Inițial din Uniune urma să facă parte și Belarus, dar în ultimul moment Minskul a spus că va participa numai dacă Rusia îi face unele concesii comerciale. Vorbind astăzi la Moscova, Putin a insistat că Republica Belarus va fi binevenită în Uniunea Vamală și a adăugat că Rusia va face în continuare eforturi de integrare economică cu țările vecine. Autoritățile din România spun că ploile abundente din ultimele zile, care au afectat cam jumătate din teritoriul țării, au făcut cel puțin 22 de morți și au dus la evacuarea peste 12.000 de persoane. Potrivit agenției de știri Agerpres, vremea rea continuă să amenințe locuitorii din județe aflate mai ales în nordul și estul României. Alerta de inundații a fost extinsă de meteorologi astăzi pentru 18 din cele 41 de județe românești până vineri dimineață cel mai devreme.
Au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duma de Stat de la Moscova a adoptat ieri în unanimitate un document în care critică decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu de instituire a zilei ocupației sovietice și a comemorării victimelor comunismului. În declarație se spune că acest decret ar reprezenta un atac la adresa relațiilor dintre Federația Rusă și Moldova și o încercare de rescriere a istoriei. Mai mult, în declarația votată de deputații de la Moscova se vorbește despre Moldova sub actuala guvernare de centru-dreapta ca sursă de instabilitate regională cu consecințe, cităm, irreparabile, și chiar despre pericolul revenirii la, cităm din nou, neofascism. Liliana Barbaroșie, care s-a aflat astăzi în Parlamentul de la Chișinău, a adunat mai multe opinii și reacții de la unii deputați ai Alianței și de la Mihai Ghimpu, președintele interimar și președintele Parlamentului. Vicepreședintele Parlamentului, Serafim Urechean, consideră că declarația de ieri a Dumei de Stat a Federației Ruse este un semnal clar că relațiile Moldoruse se înrăutățesc.
Da, se înrăutățesc. Iar a apărut vin cam acru în Rusia. Acreală, să vedem, e politică sau are ceva de conținut a vinului.
Urechean este de părere că Mihai Ghimpu nu a fost suficient de perspicace și a ignorat posibilele efecte ale decretului care nu au întârziat să apară.
Bine, la emoții, la ambiții, când nu porți responsabilitate prea mare, îți poți închipui că problema asta poate fi soluționată fără Rusia. Să nu ne facem iluzii. În această dimensiune, soluționarea diferendului transnistrean, trebuie să avem ca partener Rusia. Dacă s-ar fi consultat domnul Ghimp cu noi, acest decret el putea fi semnat, dar puțin în alt context.
Liderul fracțiunii parlamentare a PLDM, Mihai Godea, crede că nu atât declarația Dumei de Stat trezește îngrijorare, cât noul anunț parvenit din Rusia privind calitatea îndoielnică a vinurilor moldovenești.
Este o consecință directă. Sper foarte mult ca guvernul să poată gestiona eficient situația și să nu admită repercusiuni asupra relațiilor, inclusiv comerciale, moldoruse. Acest lucru ne duce la gândul că, mai ales pe dimensiunea politicii externe, trebuie să fim foarte, foarte atenți.
Colegii Democrației președintelui interimar din Coaliția de Guvernământ cred că atât declarația semnată ieri de Duma de Stat, cât și anunțul Rospotrebnadzorului despre năsprirea condițiilor de verificare a calității vinului exportat în Rusia anticipează vremuri grele pentru Republica Moldova. Președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.
După decret au apărut niște probleme. S-ar putea să avem cadouri.
Și președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, democratul Igor Corman.
Eu personal mi-aș fi dorit ca deputații ruși să fi ținut cont de toate aceste evoluții care au loc în Republica Moldova, care cred eu că nu atestă situația la modul general din țară, atitudinea față de Federația Rusă.
Iată însă cum răspunde Mihai Ghimpu acuzațiilor care se aduc de deputații din Duma Rusă, dar și reproșurilor venite din partea colegilor săi de coaliție.
Federația Rusă a recunoscut independența Republicii Moldova.
A recunoscut, așa?
Asta înseamnă că a recunoscut declarația pe care am adoptat-o noi. Iată că în această declarație este scris următorul. Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Cherța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940. Poftim, iată și răspunsul. Și eu sunt pentru ca vinul să aibă o calitate bună. Eu nu cred că Federația Rusă va coborâ de la o problemă atât de importantă, unde este vorba de soarta unui popor, la problema unor roșii și morcov.
Rospotrebnadzor a anunțat ieri despre blocarea unui lot de vin de export din Republica Moldova care nu ar corespunde cerințelor de siguranță impuse de Federația Rusă și despre înăsprirea pentru viitor rigorilor la controlul calității vinurilor moldovenești. La fel s-a anunțat că deschiderea unor noi terminale vamale pentru exportatorii de vinuri moldovenești spre Rusia ar putea să întârzie. Primarul Moscovei, Yuri Lușkov, membru al partidului Jedinaya Rossiya, a chemat locuitorii capitalei Rusie să boicoteze producția de proveniență moldovenească, calificând astăzi decretul lui Ghimpu drept o decizie sălbatică. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce crede despre declarația Dumei de Stat de la Moscova istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, cel care a redactat împreună cu un grup de istorici de la Chișinău un raport asupra comunismului în Moldova?
Decretul prezidențial a consemnat în fond un adevăr istoric care a fost rostit cu mulți, mulți ani în urmă.
De ce acest adevăr deranjează astăzi Duma de Stat de la Moscova?
Sigur, faptul că cineva din spațiul CSI are tupeul să spună altceva decât ar fi dorit să audă membrii Dumei de Stat poate deranja, dar această reacție a Dumei nu poate impune unui stat suveran punctul său de vedere asupra trecutului istoric al acestei societăți. De asemenea, nu cred că Duma de Stat pare a fi preocupată realmente de modul în care funcționează principiile democratice în Republica Moldova, așa cum se arată în declarația respectivă. Pentru că Duma nu s-a interesat nici o clipă de această chestiune în anii de guvernare comunistă, atunci când într-adevăr s-au produs derapaje grave de la aceste principii. Totodată, acuzațiile privind o pretinsă reîntoarcere la neofascism, ca să cităm din declarația respectivă, sub bagheta actuale guvernări de la Chișinău, reprezintă o insinuare cu un conținut clar speculativ.
Nu putea spune că suntem martorii unei polemici academice sau politologice dacă nu ar exista trimiterea la ghilimele o sursă de destabilizare regională. Cât adevăr și neadevăr conține această constatare?
Este straniu să observăm că Republica Moldova s-a transformat în optica dumnei de stat într-o sursă de destabilizare regională, îndată ce președintele interimar Mihai Ghimpo a cerut, prin același decret, evacuarea trupelor ruse din stânga Nistrului. Dacă ar fi tăcut, cu siguranță, Duma de la Moscova nu ar fi avut cum să identifice acest pericol al destabilizării regionale. Însă manifestarea verticalității politice nu se poate numi destabilizare, după cum nici prezența trupelor străine pe teritoriul național al Republicii Moldova, în contradicție cu Constituția, nu poate beneficia de statutul de trupe, în ghilimele, eliberatoare.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, i-a răspuns lui Vasile Botnar.
Decizia de ieri a guvernului despre introducerea în orarele școlare a disciplinei religia pune pe umerii Ministerului Educației mai multe sarcini. Ministerul trebuie să se îngrijească de pregătirea programei, a manualelor, dar și să găsească cadrele potrivite până la începerea noului an școlar. Va reuși ministerul să pună în practică această decizie în doar 2 luni, cât a mai rămas până la 1 septembrie? A căutat să afle Lucia Diaconu.
Ministrul Educației, Leonid Bujor, se declarase convins după ședința de guvern de ieri că orice probleme de natură să împiedice executarea acestei hotărâri vor fi depășite odată ce decizia are acoperirea financiară necesară. Funcționari de la ministerul condus de Leonid Bujor evită totuși să dea garanții, întrucât există mai multe lucruri deocamdată neclare. Bună oară, nu se știe exact nici măcar ce va cuprinde această disciplină. Viceministra Educației, Tatiana Potâng.
Asta urmează să stabilească grupurile de lucru care vor elabora curriculum.
Tatiana Potâng spune că atât la elaborarea curriculumului, cât și la pregătirea manualelor, vor lucra pedagogi, psihologi, dar și specialiști în teologie. Contând pe participarea clerului, ministerul a solicitat confesiunilor înregistrate oficial la Ministerul Justiției să se implice în activitățile de pregătire a cursului. Deocamdată, doar Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove n-a dat curs acestei invitații.
Am avut anumite rezerve din partea Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, care și-au lăsat dreptul să decide în ultima instanță dacă vor participa sau nu la discuții.
Da, Mitropolia Moldovei acum are delegații, oameni participă la aceste discuții?
La momentul actual ei și-au rezervat încă dreptul să decide.
Am întrebat-o pe Tatiana Potâng dacă ministerul va reuși în timp util să pună la dispoziția elevilor manualele de religie pentru toate clasele, atâta timp cât nici curriculumul nu este elaborat, iar elaborarea unui manual, după cum se știe, ar necesita și mai mult timp.
Este prematur acum la a doua zi după ce s-a discutat să facem niște prognoze atât de clare, tranșante. Vom căuta soluții.
În ce privește cadrele didactice, ministerul va merge pe calea recalificării profesorilor de la alte discipline. Oficialul de la minister a declarat Europei Libere că este de resortul instituțiilor de învățământ să stabilească cine dintre profesori ar fi mai potrivit și mai pregătit să-și asume această sarcină, fără să fie excluși teologii din această ecuație. După spusele viceministrei, Mitropolia Moldovei ar fi de acord că profesorii de religie ar trebui să aibă și pregătire pedagogică. Reprezentanții Mitropoliei n-au fost însă de găsit ca să-și comenteze poziția. Cum văd însă această decizie directorii de școli? Valentino Dobescu din Recești, Șoldănești, pare să fie nemulțumit de decizia guvernului.
În primul rând, orele opționale, adică se preconizează în luna mai, deci se face așa un mini-studiu printre elevi și se văd care ore. Eu nu pot trimit profesorul respectiv, adică să se recalifice, neavând, de fapt, rezultatul, neștiind dacă ar solicita părinții, în primul rând, și copiii acestor cursul acesta.
Mai mulți directori de școli cu care am discutat sunt de părere că decizia guvernului ar fi de prisos, pentru că în comunitățile în care părinții au dorit să-și educe copiii în spirit religios, s-au deschis asemenea clase fără să se fie așteptat o hotărâre de guvern. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii, rubrica Lumea din Jur, despre un caz tragic al unui copil de 10 ani din Federația Rusă și despre o donație caritabilă pentru Moldova venită de la dirijorul Ioan Hollander și de la artiștii austrieci la plecarea sa de la conducerea operei din Viena. Toate acestea și încă multe altele le puteți asculta și citi și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Moscova, un băiat de 10 ani a sărit pe geamul apartamentului său și s-a sinucis. Ce l-a făcut să-și ia viața? Părinții lui Said Fehredinov spun că din cauza școlii, unde ar fi fost maltratat de colegi și hărțuit sexual de un profesor. Profesorii spun că din cauza problemelor din familie, unde Said ar fi fost neglijat. Unii psihologi pun vina pe slabul sistem de ocrotire a copilului în Rusia. Cauzele adevărate rămân necunoscute la 4 luni de la sinucidere. Camera lui Said a rămas neatinsă din februarie. În fața poliției, cu manuale și cărți, tatăl, Ramil Fehredinov, spune că ar trebui să caute împreună cu soția, Marina, prin cărțile fiului. Poate găsesc vreo notiță printre pagini, dar le este greu, nu-și pot stăpâni lacrimile. Mic pentru vârsta sa, Said învăța de 3 ani la o școală de cadeți de marină, aflată chiar în curtea blocului unde locuia. Eroii Sevastopolului a fost aleasă pentru amplasarea convenabilă, dar și pentru că băiatul visa să devină militar. Părinții Ramil și Marina spun că cei 3 ani de studii l-au făcut pe fiul lor profund nefericit, pentru că ar fi fost bătut de colegi din cauza numelui musulman și originii etnice tătare, iar profesorii ar fi tolerat asemenea manifestări. Un profesor l-ar fi abuzat sexual pe Said, o acuzație respinsă de școală. Cu câteva săptămâni până la sinucidere, Said a fost internat la spital din cauza unor răni. Într-o zi avea cucuie și se mișca cu greutate, povestește tatăl. Complet schimbat, Said ar fi spus că cei de la școală l-au ucis. Înțelegea că i s-a întâmplat un lucru ireparabil, spune tatăl Ramil. La școală, profesorii spun că au chemat salvarea pentru Said, care avea o rană pe picior lăsată fără atenție de părinți. Directorul Evgeni Vedenski, fost capitan de navă, respinge categoric acuzațiile de violență și abuz sexual, acuzând în schimb părinții lui Said că l-ar fi lipsit de atenția necesară. Psihologul școlii nu a raportat poliției acuzațiile de abuz sexual auzite de la băiat și a sfătuit în schimb pe părinți să acționeze de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Alexandru Șadura, psiholog pentru minori, spune că psihologii ruși nu sunt obligați să raporteze asemenea cazuri. Ei nu o fac și din teamă că intervenția brutală uneori a poliției poate traumatiza și mai mult copiii abuzați. Din păcate, spune Șadura, nu există un sistem eficace care să descopere și să prevină violența împotriva copiilor în Rusia. Se fac eforturi, mai ales din partea organizațiilor neguvernamentale, dar sistemul lipsește. În Rusia există lucrători sociali pentru copii, dar misiunea lor este alta, spune anchetatorul Alexei Kasatkin, cel care s-a ocupat de cazul lui Said. Lucrătorii sociali, spune el, au grijă de așa numitele familii problematice, unde părinții beau, fumează și se ceartă. Dar de regulă copiii din asemenea familii nu se sinucid. Cei care comit sinucideri sunt deseori din familii obișnuite, cu venituri medii, unde din motive diverse copiii dezvoltă un soi de nemulțumire față de părinți și de ei înșiși. Kasatkin a petrecut mai mult de o lună în discuții cu părinții lui Said și cu profesorii de la școală. El crede că niciuna dintre părți nu poate fi trasă la răspundere. Mai curând, o combinație de probleme din familie și de la școală l-au făcut pe copil să-și pună capăt zilelor. Indiferent de cauzele care l-au împins pe băiatul de 10 ani la sinucidere, psihologii sunt alarmați de numărul în creștere al unor astfel de cazuri. Se crede că aproximativ 2500 de copii și adolescenți își curmă viața anual în Rusia. Raportată la numărul populației, estimarea este de 2 ori mai mare decât în țări occidentale ca Franța. Mai multe cazuri produse recent au atras atenția asupra faptului că autoritățile nu sunt pregătite să le facă față. O parlamentară comunistă, Nina Stanina, a denunțat un proiect de lege care propune reducerea numărului de psihologi în școală. Mai mulți specialiști au propus introducerea unui sistem de examinare obligatorie a tuturor elevilor pentru a descoperi la timp tendințele de agresiune și suicid. Pentru Said este prea târziu. Părinții își reproșează că nu au dat ascultare la timp cererilor băiatului de a fi transferat la altă școală, că nu au observat cât de grave sunt problemele care îl frământau. Trebuie să-ți apleci urechea la fiecare suflare a copilului, la fiecare sunet, fiecare cuvânt, spune tatăl. Să nu treci nimic cu vederea și atunci nu se va întâmpla nimic. Noi nu am făcut-o, trage concluzia tatălui Said, și ne-am pierdut fiul.
Rubrica Lumea din Jur a fost semnată astăzi de Alexandru Eftode. Pe pagina noastră de internet puteți viziona și un material video cu povestea băiatului de 10 ani care a hotărât că e prea greu de trăit pe lumea aceasta.
Una din știrile cele mai comentate în ultimele zile a fost legată de reținerea în Statele Unite a 10 persoane suspectate că ar fi spionat în favoarea Rusiei. A 11-a persoană reținută în Cipru, un cetățean canadian, a dispărut după ce a plătit o cauțiune de $33,000. Cu o revistă a presei internaționale pe acest subiect, Paul Hodorogea.
Ar mai putea fi și alți spioni ruși activi care aduc daune grave securității naționale a Statelor Unite, care transmit Kremlinului secrete nucleare, tehnologice sau politice, scrie Los Angeles Times. Dar Obama și Medvedev au motive bune să ignore scandalul spionilor, despre care speakerul Casei Albe, Robert Gibbs, a spus că e vorba mai mult de aplicarea legii, nu de o criză diplomatică. Pentru că aceste două țări, Rusia și Statele Unite, nu mai sunt dușmane. Ele trebuie să poarte de grijă economiei mondiale, să descurajeze Iranul să producă arme nucleare și să combată crima organizată și terorismul internațional. Moscow Times amintește cititorilor despre doi dintre cei mai periculoși spioni ai rușilor în Statele Unite, care au fost condamnați la închisoare pe viață. Ambii au făcut-o pentru bani. Unul din ei chiar nu se rușina de banii pe care îi făcea și a cumpărat o casă de $500,000, conducea un Jaguar. A fost arestat în 1994. Celălalt, Robert Hansen, a fost arestat în 2001 în timp ce ducea un sac de gunoi plin cu secrete într-un parc. Ce se întâmplă cu copiii persoanelor acuzate de spionaj, se întreabă Washington Post. În câteva cazuri, copiii adulți vor avea grijă de copiii minori, restul vor fi plasați în agenții americane de stat de protecție a copiilor. Unul dintre copiii părinților acuzați, care are 38 de ani, a spus într-un interviu pentru un ziar de limbă spaniolă că arestul a fost ridicol, pentru că mama lui abia de vorbește engleză, de unde să știe și limba rusă. Într-un alt articol, Washington Post scrie că e misterios faptul că guvernul rus cheltuie timp și milioane de dolari pentru educația și întreținerea unor spioni care ar putea vreodată să adune niște zvonuri care pot fi găsite lejer pe internet stând într-un fotoliu în Moscova. Explicațiile vin mai jos. Posibil că acești agenți erau sleepers sau agenți pasivi care ar putea deveni folositori într-o perioadă anume. Sau ar putea avea misiunea să descopere pe alții care ar avea potențial mai mare, scrie Washington Post.
A fost Paul Hodorogea cu o scurtă revistă a presei internaționale pe tema spionajului rusesc în Statele Unite. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să vă spuneți părerea despre acest subiect sau despre alte relatări și comentarii ale Europei Libere, o puteți face oricând la europalibera.org, pagina noastră de internet.
Ieri seara, celebrul timișorean și cetățen al Vienei, Ion Hollander, i-a predat cheile operei din Viena, pe care a condus-o ca director din 1992, timp de 19 ani, succesorului său, Dominic Meyer. La sfârșitul unui spectacol cu Parsifal de Wagner, ce a încheiat, scriu astăzi ziarele vieneze, era Hollander. Un spectacol regal pentru cel pe care ministrul austriac al culturii l-a omagiat zilele trecute, parafrazându-l pe Wieland Wagner, drept rege al operei. Regal, deoarece în distribuția lui Parsifal au cântat Placido Domingo, Waltraud Mayer, Thomas Hampson și Matis Alminen, un quartet vocal cum nu se poate mai reprezentativ și mai strălucitor pentru scena operei mondiale de astăzi. Toți patru au fost și printre cei 52 de soliști și 12 dirijori reuniți la weekend pentru a-l omagia pe Ion Hollander într-o gală de excepție, evident la concurență cu marile gale de acest gen de la Metropolitan Opera, ce a durat un timp record, aproape 6 ore, din care peste 3 ore și jumătate au fost preluate și difuzate de canalul al doilea al televiziunii austriace și de alte posturi TV din lume. Cu genul de pasiune și umanitate ce a constituit una din fațetele domniei sale la opera din Viena, Ion Hollander a transformat spectacolul într-un eveniment de public relation pentru Republica Moldova, anunțând în deschiderea galei că toți cei ce au participat și contribuit la spectacol, soliștii, dirijorii, coloperii, tehnicieni, mașiniștii, etc., au renunțat la plată, donând suma adunată Republicii Moldova.
Geht an 300 Waisenkinder aus der Moldawischen Republik für ein warmes Essen pro Tag und ein Heim. Wir haben 100.000 Euro.
100.000 de euro, spune Ion Hollander, ce vor permite ca 300 de copii orfani din Republica Moldova să primească zilnic o masă caldă și să aibă un acoperiș deasupra capului. Lista celor 52 de artiști și dirijori veniți de pretutindeni la Viena pentru a-l omagia pe Hollander a fost de-a dreptul impresionantă, tot așa cum a fost și spectacolul televizat pe care l-am putut vedea. Între soliști s-au aflat alături de Placido Domingo, Ana Netrebko, Leonucci, Barbara Fritoli și Natalie Dessé, Ferruccio Furlanetto, Thomas Kwasthoff și Ramon Vargas, Diana Damrau, Karasimira Stoianova, Adriane Piețonca și așa mai departe. Între dirijori, nume la fel de prestigioase, Zubin Meta, Antonio Papano, Franz Welser Möst, Fabio Luisi, Simone Young, Bertrand Debilly, etc. Ion Hollander, fără îndoială, și-a făcut un număr remarcabil de prieteni în lumea operei internaționale, iar opera din Viena s-a bucurat pe parcursul directoratului său de același prestigiu ca și Metropolitan Opera din New York sau Covent Garden din Londra. Iar numărul soliștilor vocali români, inclusiv din Republica Moldova, pe care i-a încurajat și sprijinit în carieră, este și el remarcabil, între ei aflându-se mezzosoprana Roxana Constantinescu, prezentă la gală cu o arie din Werther de Massenet.
Fost agenda culturală cu Victor Eschenazi Moroșan.
Domnilor și domnilor, cine este mai puțin interesat de cultură și mai mult de fotbal, găsește la europalibera.org o analiză a meciurilor de până acum și o prognoză a celor de mâine și poimâine, semnată de Traian Ungureanu, care este nu numai europarlamentar, dar și un binecunoscut comentator sportiv.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră la această rubrică este Elena Motrical, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Numărul curent al ziarului Est Curier vine să informeze cititorii despre efectele dezastruoase ale ploilor și inundațiilor ce s-au abătut asupra câtorva localități din raionul Criuleni. Au avut de suferit și locuitorii din raionul Dubăsari. La Dorotcaia și Mălăvat au fost afectate drumurile și câteva lanuri de ors și grâu, trăiratul cărora este imposibil din cauza că au fost pătulite grânile. De asemenea, în raionul Criuleni au avut de suferit localitățile Hrușova, Ciopleni, Pașcani, Zeicana, Dubăsari Vechi și toate acestea din cauza că s-au reversat și niște iazuri care nu aveau digurile bine întărite. Venim în publicația curentă și cu informații mai de suflet, mai îmbucurătoare, pentru că locuitorii satului Zăicana au sărbătorit în pofida ravajilor naturii ce s-au abătut asupra lor. Au sărbătorit cea de-a 312-a aniversare de la prima atestare documentare a localității, cu voie bună, unindu-și eforturile pentru a diminua consecințele calamităților și a fi convinși că localitatea va perpetua în timp, în pofida tuturor vitregiilor istoriei, sorții și naturii.
Cu recomandările din săptămânalul din Criuleni ne apropiem de finalul emisiunii noastre, dar repetăm acum știrile principale ale serii.
Primarul Moscovei, Iuri Lușcov, a îndemnat cetățenii Rusiei să nu mai cumpere produse din Moldova în semn de protest față de decretul lui Mihai Ghimpu privind ziua ocupației sovietice. Și generalul David Petreus, noul comandant al trupelor americane și NATO din Afganistan, a spus că trupele internaționale vor face tot ce este omenește posibil pentru a evita victimele în rândul civililor. Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.